svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Z nami v studiu je profesor dr. Pavle Košorok, že znanec naših zdravstvenih svetovalnic. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Govorila bova o raku debelega črevesa. Meseca marca je minilo 10 let programa SWIT, ki smo mu v našem programu doslej že posvetili veliko pozornost, prav pa je, da mu jo letos še posebej, ker 10 let je pač ena doba, pri kateri lahko pogledamo nazaj, pogledamo pa tudi naprej. Konkretno me zanima, kakšne so vaše izkušnje s tem programom.
Ja, moram reči, da smo ponosni na to, da je v Sloveniji program SWIT. Program SWIT odkriva predstopne ali pa zelo zgodne oblike raka širokega črevesa in danke, in to je en od preventivnih programov, ki je zelo enostaven in uspešen. Uspešnost je pa seveda odvisna tudi od odzivnosti. Tukaj bi pa lahko še kaj rekli.
2800 rakov je bilo v tem času, torej 10 letih, odkrito. Kako se vam zdi ta številka veliko?
No, poleg teh je sigurno še nekaj, ki niso bili odkriti na svitu, ker ljudje niso šli v program, in sigurno so ti odkriti raki bolj ugodni za operirati in je tudi prognoza veliko bolj ugodna. Predvsem pa moram poudariti, da poleg teh rakov odkrivamo tudi predstopne raka ali pa polipe, ki morda nikoli ne bodo rakasti, lahko pa delajo tudi težave, krvavitve, slabokrvnost, tudi zrastejo do take velikosti, da lahko zaprejo črevo ali pa naredijo invaginacijo. No in vseh teh skupaj odkritih sprememb je bilo pa 20 000 v 10 letih. To se pravi, vse to je še kako vredno. Predvsem, če si predstavljamo, da predstopne raka bi se lahko razvile v raka, in če je odkrito to s programom SWIT in potem pri koloskopiji en tak sumljiv polip odžgan, zdravnik reče pacientu: v redu, gospa, v redu, gospod, se vidva midva čez 2 leti. To je pa zelo veliko vredno.
Seveda govorimo o primerih, kjer težav sploh, recimo, niso še izražene in jih s tem programom lahko zajamemo. Zakaj po vašem mnenju odziv še vedno prenizek?
Ja, ljudje se marsikdaj bojijo, tako po neumnem bojijo. Sem imel bolnike, ki niso šli na program SWIT, pa jim potem odkriješ rakasto spremembo in vprašaš, zakaj pa niste šel. Ja, potem mi bojo pa kaj odkrili. Če tako razmišljaš, bo vsak rak zrasel do tiste stopne, ko se bo sam pokazal, ko bo naredil take znake, ki bodo delali že težave.
V tem primeru svita res ne rabimo, že ja, to čakamo.
Če tako po kmečko razmišljamo, ampak zdrava kmečka pamet je
nekaj drugega.
Nekaj drugega, ja.
0-1-512-10-00, spoštovani poslušalci, danes govorimo o raku debelega črevesa. Ko zaslišimo besedo rak, se vsak ustraši in morda skrije glavo v pesek in čaka. Sej bo vse v redu, odmisli, življenje gre naprej in stvari se nekako vsaj na videz zameglijo, ampak potem lahko hitro udari tista resnica. Mogoče zdaj besedica še o tem, profesor Pavle Košorok, kako je, če se pa težave pojavijo, torej, če pride do nekih sprememb. Denimo o krvavitvi na blato sva že veliko krat govorila.
Ja, krvavitev na blato je en od znakov, ki ga moramo vedno vzeti za res. Seveda ni rečeno, da bo vsaka krvavitev rak. 90% je kaj druzga, predvsem ali hemoroidi ali črevesna razpoka. V določenih primerih pa najdemo ali kakšen polip, ki krvavi, ali pa tudi rakasto spremembo. Ne?
Uh-huh.
Ni pa vedno na širokem črevesu rak, ki bi krvavel. Recimo, jaz sem imel znamenitega kolega, ki je imel slabokrvnost in so ga zdravili tako, da so mu že dajali koncentrirane eritrocite, ampak sem rekel, pet pogledat koloskopijo in je bil rak na začetku širokega črevesa. Če pa tam rak krvavi, a ne, potem pa do konca, do iztrebljanja se kri že toliko spremeni, da jo mi ne opazimo več kot kri. Ampak
in smo spet mogoče, pri programu Svit.
Ja, spet pri programu Svit, tukaj še toliko bolj. Ne?
Tako. Ampak vendarle, večkrat ste že opozorili, da če opazimo kri na blatu, da je to resna stvar, ob kateri ne bi smeli odlašati. Drži?
Sigurno. Zdaj, če rečeva resna stvar, eno je, da je za tem možnost raka, druga stvar je pa neprijetnost. Ne? Zdaj, če krvaviš, če hemoroidi izstopajo in mažejo perilo, če je črevesna razpoka, ki pri vsakem odvajanju boli in peče, to je neprijetno. To se pravi, krvavitev je opozorilo, pet pogledat, potem pa dobiš ta prava zdravila.
Kaj pa stori zdravnik, ko pridemo s to težavo?
S krvavitvijo.
Tako.
Ja, najprej treba, dobro, splošni zdravnik bo pogledal bolnika s prstom. Tam bo že videl, ali je pregled boleč ali ni boleč. To sta že dve skupine, kjer lahko rečeš, pri bolečini bo najbolj verjetno razpoka. Če bodo pa hemoroidi povečani in boleči, se bo pa že tako videl, da so otečeni, da rinjajo ven.
Mhm.
Pri krvavitvi hemoroidov pa pogledamo naprej. Ne, to pa lahko naredi specialist. Ne. Dobro, tudi splošni zdravnik bo na prstu videl kri. Ne. To je nek znak, ki je zelo važen. In včasih bolnik pride k zdravniku in poveda krvavi, da je videl v školki kri, da je videl na papirju kri. Ne? To so podatki, ki nam jih bolnik pove. In če zdaj zdravnik da bolnika na preiskavo za skrito krvavitev, je to neumnost. Ne? Je to, bi rekel, odvečno delo, ker če bolnik poveda krvavi, da je na papirju kri, da je v školki kri, potem treba to pogledati z inštrumentom. In pogleda se z enim kratkim inštrumentom, najprej zadnik, pa začetni del danke, ne. Z rektoskopom se pa da pogledati tam do 25, celo 30 cm, ne, to je rigidna cevka. To ni tako neprijeten poseg, ne. Zato nam pa veliko pove, ne, ker večina, več kot pol rakov je v dosegu rektoskopa. Ne,
to več kot polovica.
Ja. No in jaz moram reči, da sem tak radoveden človek in ko sem se lotil tega področja, sem prosil kolega, daj me rektoskopiraj. Pa sem šel drugmu, da me koloskopiraj. Tako da sem videl, da to so preiskave, ki niso nič posebne.
Torej, kakšen je občutek tudi sami, zato da ste se uživeli v
pacijente?
Zato
lahko, da pacijentu rečem, lejte, jaz sem to upravil, ne, to ni nobena posebna reč. Ne.
No, seveda, vsak doživlja po svoje, pa vendarle je mogoče reči, da zato ne, ni tako grozno.
Sploh ne, sploh ne. Jaz, če rečem od koloskopije, imam v spominu, da je bilo najbolj neprijetno piti tisto vodo za čistice. Ja.
Nič 1-512, 10-0-0, za vaše vprašanje eno je prišlo takole prek telefona, Marko ga je zapisal, mislim, da je vprašanje, kako, do katere starosti si lahko v programu Svit vključen, gospod Silvo sprašuje.
Ja, to je pogosto vprašanje, ne? Ker najprej je bilo časovno obdobje od 50. do 70. leta. Zdaj so povečali na 75 let. Ne? In bolniki, ki so starejši, doskrat rečejo, mi smo pa zdaj že za usmeti, pa nas pa noben več ne gleda. Ampak to je čist matematično, Gaussova krivulja v tem obdobju je največja pojavnost raka. Zato gledamo tisto skupino, kjer vidimo, da je lahko največ učinka, ne? Da lahko največ primerov najdemo. Ne? Do 50. leta je pa tega malo, ampak jaz vedno povem bolnikom, če pa je v družini kakšen rak, polipi ali tako znano, ne? Potem je ob morebitni krvavitvi pri potomcih, otrocih, pametno, da se grejo pogledati in koloskopirati tudi prej.
Pred 50. letom.
Ja.
Kako agresivni pa so recimo rak, je rak debelega črevesa v večji starosti nad 75 let?
Ja, lahko rečemo, da čim starejši so ljudje, tem manj je agresiven rak. Ne? Raka, ki ga odkrijemo pri zelo mladih ljudeh, lahko pričakujemo, da je bolj nevaren. Ne?
Ste že malce nakazali, pa vendar le razširiva to vprašanje, kdo vse ima povečano tveganje za raka na debelem črevesju? Torej, tu so družinski člani.
Družinski in ko recimo enega bolnika vprašam, zdaj vi imate raka, komu bi svetovali, da se da pogledati? Ne? Ja, prav, se ni treba, se so vsi zdravi. Ja, ampak to je preventiva. Ne? In jaz ponavadi tako pacijentu pokažem, pa dam roke v odročenje, ne? In rečem, kaj to pomeni. Kdo naj se pogleda? Ne? V tej liniji so bratje pa sestre. Ne? In kar je pod rokami, so pa potomci. Ne? In dober je najprej bratom in sestram reči, ker so že dočakali neko starost, rizično starost. Ne? Otroci pa naj bodo pazljivi, naj si zapomnejo, ne? Da je to bilo v družini in naj pametno ukrepajo.
Če pride do kakšnih sprememb. Zdaj imava na telefonu poslušalko Kristino. Lepo pozdravljeni, dober dan.
Dober dan, gospod doktor, tukaj sem pa jaz, gospa Kristina Žižek. Prosila bi vas nekaj za odgovor. Jaz imam v ponedeljek tam 24 pacient, doktor Mavrin, da mi dela v kolonoskopijo. Ampak mene zanima, jaz jem marihuan, imam atrijsko fibrilacijo in ena zaklopka mi ne dela, pušča, ampak moram biti pa pregledana. Ne?
Ja.
In zdaj, ker me je tudi zaprta, sem večinoma večkrat zaprta in se ne smem napenjati in to čiščenje me najbolj muči. Ne?
No, iz lastne izkušnje povem, da je to neprijetno, ampak ni tako, da ne bi človek zdržal. Ne? Zdaj ta antikoagulantna terapija, marihuan ali pa kaj drugega, ne, to se vsen pogovorite z zdravnikom, ki vas bo koloskopiral. Vsaka taka ordinacija ima nek priporočena navodila, kako jemati te zdravila. Sej to ni nič posebnega. Edino, če bi vam morali kakšen polip odžgat. Ne? Polipi imajo pa ponovat v peclu eno večjo žilo, ki jo je treba dober požgat, zaradi tega, da se ne bi strdek odčepil in bi potem kasnej po pregledu lahko prišlo do krvavitve.
Ja, tako me je straha, to ne bi na srce tako dosplivalo, ker
ne, strah ne vas nič ne bo, ker če rečemo po statistiki, pri koloskopijah se ne spomnim, da bi kdo umrl. Ne,
Bog ne dej.
Ja, ne, zdaj pa tudi koloskopija sama, zdaj če rečeva malo napihovanje, to zna biti malo tak, neprijetni občutki pa kakšni krči po trebuhu, ampak zdravnik vam vedno pove, vi kar spustite vetrove, ni nič hudega, to je zrak, ki ga mi napihujemo in tak zrak ne smrdi. Ne.
Ker pri meni je samo liter pa pol lahko vode spijem, zdaj pa tudi ta tekočina ogromno, ne.
Ja, ne, ampak zdaj so že take odvajalne tekočine, da je dost en liter pa pol do dva. Jaz se spomnim, da sem moral še 6 litrov radenske ali rogaške spiti. Rogaške.
To je pa bilo res.
Ja, ampak gre. Ne?
Gre, ne. Človek mora se dati v Božjo usodo, bom se pač dala in to moram narediti.
Evo.
Ja. Hvala lepa za klic, se dobro želimo. Gospa Kristina, verjetno je tudi tisto, zaradi česar gre gospa na ta poseg, pomembno, da od teh ta vse te težave. Ne?
Ker, ja, sigurno. Zdaj, doskrat je pri bolnikih z marevanom je krvavitev pogostejša in lahko računamo, da ne bo kaj hudega. Ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Zdravstveno svetovalnico poslušate, profesor dr. Pavle Košorok je z nami, poklicala pa je tudi poslušalka, ki je spremljala prejšnjo gospo Kristino, ki jo skrbi koloskopija in pravi, da ni tako hudo, gospa Silva. Dobro jutro. Halo, ste z nami?
Dober dan, Silva tukaj iz okolice Mozirja. Ja, jaz sem ta poseg že dala skozi in jaz sem v bistvu ga razdelila v 3 faze. Prva faza, seveda me je bilo strahanje, prva faza priprava, druga faza sam potek in tretja faza izvidja, nekaj bom zvedla. Vse sem dala skozi. Ni hud, pripraviti se moraš, normalno, ne, da reč pa sam poseg ni hud, tako da jaz ne sam to poslušalka, ampak marsikirga, ki se boji iti na to preiskavo, pravim, ni hudo, pejte, ker res to je samo dober namen. Sigurno ni prijetno, sam se že pa danes tak zdravniki, da opozori, reče, mogoče bo zdaj malo bolelo, povejte, če bo bolelo, bomo prekinili, tako da gospa, ki je strah, kar ne se odloči oziroma se že odločila in bo vse lepo, no, tako.
No, hvala za te besede.
Ja, lepo, da iz lastne izkušnje to poveste, ne, in tudi ta strah, ne, to ste omenila, ljudje večinoma imajo strah, ne, in marsikdo si želi, da bi bil pregledan v sedaciji, to se pravi na pol v narkozi. Jaz imam svoje mnenje o tem. Ne? Če se le da, je boljše brez, zaradi tega, ker človek, ki je pri polni zavesti, sodeluje z zdravnikom in zdravniku pove, veste, tukaj je malo bolj neprijetno, pa bo zdravnik pozoren in bo mogoče koloskop malo zavrtel, obrnil, pa bo spet optika skočila malo naprej. Ne? Če je pa človek čisto v narkozi, pa lahko zdravnik kar uvaja koloskop, ker uvajanje je najbolj zahtevna reč, ne, da priješ do konca. Gledamo natančno pa, ko izvlačimo koloskop. Ne. In pri takem uvajanju brez sodelovanja lahko pa se kje zgodi, da bi koloskop predrl črevo. To se sicer zelo redko zgodi in težave imajo v glavnem bolniki, ki so že imeli kakšen operativni poseg v trebuhu in imajo za rastline, ki preprečujejo, da bi se črevo svobodno premikalo po trebuhu, ker takrat, ko koloskop rinemo noter, takrat se črevo pregiba sem in tja. Ne? Če se lepo umakne, nastavi, potem to ni problem.
In v veliki večini primerov,
ja,
pravite, gre brez.
Ja, v veliki večini primerov to gre brez težav.
Tako, no, še enkrat hvala za spodbudo, poslušalki Silvi. Midva pa nadaljujva, profesor Pavle Košorok, še s preventivo. Rekli smo, da bomo spregovorili tudi o tem, torej vemo, ko govorimo o raku, so tu zdrava prehrana, pa veliko gibanja, pa še kakšna stvar, no, pri debelem črevesu bi morda izpostavili še nekaj.
Ja, redno odvajanje. Ne? Zdaj, različni ljudje imajo različno hitro črevo. Tekom življenja se tudi zaradi človeških navad ali zaradi poklica odvajanje lahko spremeni. Recimo ena blagajničarka za bančnim okencem ali kaj tacga, ali pa šoferi na dolge proge, ne morejo iti na stran takrat, ko začutijo prvi držlaj. In če to pozabljaš in odlagaš, ne, potem se črevo poleni.
Če to se to ni, ponavlja.
Ja, ja, to pa ni dobar. Ne. Recimo, da je ena od pomoči aktivne je samo klisteranje. Ne. To je nekaj, do česar imajo nekateri ljudje odpor, ampak bi vse pojedli, da bi zdravilo doseglo zadnji končni del črevesa, kjer zdravilo deluje in spodbudi odvajanje. To pa lahko naredimo tako, da en liter vode od spodaj ulijemo v črevo, črevo se raztegne, tako kot bi balonček napihnil, ne? In ko nehaš napihvati, če ne zatesniš lukence, potem zrak udere ven iz balončka. Ravno tako voda, ki jo ulijemo v črevo, udere iz črevesa in odnese s seboj še črevesno vsebino.
Se pravi, klistir, sploh v primeru lenega črevesa, je nekaj, kar bi priporočali.
To je ena taka aerobika za črevo. Ne? Druga stvar je pa, da pametno izbiramo hrano. Ne? Če hočemo iti na stran, mora nekaj v črevesu ostati in ta balastna hrana, vlaknine, ne? To potem izprazne črevo skupaj se strupi, ki jih izločajo jetra.
Tako, zdaj imava pa spet telefon, tako da najprej lepo zdrav konice. Gospa Berta, dobar dan.
Dobar dan.
Dan.
Jaz imam pa zelo slabe izkušnje s kolonoskopijo.
A res?
Ja, a ste bila kaj prej operirana?
Ne, zdaj približno 10 let jaz sem imela zelo, zelo take prebavne motne, driske zaprtje. Potem se me čist zaprlo, tako da sem mogla iti na... Da so mi noga, kak se reče, zdaj, spirali črevo, da je slo šlo naprej.
Ja.
So tiskrat ugotovili, da je pač nekaj bi bilo treba iti pol naprej. In sem me zdravnik pol naročil, za, no pač na potnico dal za kolonoskopijo. In so šla prvič in niso, pa niso prišli 20 cm globoko, so prišli in so že našli polip. Pa so rekli, da ne more naprej, da še bo mogla drugič priti. Potem po določenem času sem zopet šla in to s tako muho, tako da sem se potila, tako težko je bilo, tako imam zelo, zelo zabita čreva, so mi rekli. Ne?
Lejte, naprej, zdaj vi pravite, ja, da ste bila pred 10 leti, ne? Zdaj v 10 letih so se tudi koloskopi in preiskave in vse to se je spremenilo. Pred 10 leti je bilo tudi koloskopij manj, so tudi zdravniki manj to delali, mogoče imeli malo manj izkušen. Jaz mislim, da ni potrebno ljudi zdaj strašiti, da je to nekaj groznega. Sem povedal že na začetku, da sem jaz sam šel na koloskopijo zaradi tega, da sem lahko pacientom točem povedal iz lastne izkušnje. Bolj zoprn je vodopit, pa tizga upihovanja zraka v črevo niti nisem čutil kot kakšno posebej neprijetno zadevo.
Gospa Berta, vi naj bi imeli spet koloskopijo in vas je strah. Drži?
No in potem sem jaz po par letih, tiskal sem mi potem ustranili polip.
Ja.
Po par letih sem bila na kontroli in so rekli, da je vse v redu. Ne?
No, bravo.
Da ni nič in zdaj je pa tega že kar nekaj let. Me pa zanima, če bi bilo dobro, da bi šla na kontrolo, glede tega, da imam zdaj zelo, zelo vredno odvajanje, tako da pač ne čutim.
Ja.
Tiskra smela, menjavalo se je, ne?
Deva reče ne par vprašanj, koliko ste stari?
75.
75, ne, to je zdaj že zgorna meja za svit program in je malo verjetno, da se bo kaj naredilo. Ampak tisti, ki ima enkrat polip, ga sledimo večkrat zaporedoma, zaradi tega, ker je cela sluznica širokega črevesa take vrste, da lahko zacveti na različnih koncih, ne, in se pojavljajo novi polipi. Spet je odvisno tudi od histologije tega polipa. Ne. Vam so en polip odstranili, verjetno so to dal pregledati, skoraj gotovo. Ne. In zdaj, kakšne vrste polip je to bil, to bo pa zdravnik vedel in ocenil, ne?
Tako da kar v zdravnikove roke se in nadaljevanje tega procesa. Zdaj pa še gospod Jože, ki ima svoje vprašanje. Pozdravljeni.
Ja, dobro jutro.
Dobar dan, ja.
Jaz imam eno vprašanje za gospoda profesora. Jaz sem bil pri njemu na pregledu že, lahko rečem, 25 let nazaj.
No.
In takrat ste mi naredil rektoskopijo.
Ja.
In postavil diagnozo fisura ani.
Fisura, ja.
Ja, razpoka.
Razpoka.
Zdaj, lejte, tole mene skos, bi rekel, matra občasno, ne, kadar pa je, je pa to zoprno neki skeli, peče.
Ja.
Tole so kakšne možnosti, na kakšen način se človek tega znebi?
Lejte, znebit prav se skoraj verjetno ne bo dalo, ampak z eno preventivo, ne, če zadnik mažete z enimi mastnimi mazili, jaz priporočam kar naravna mazila, olivno olje ali pa kakšno masleno svečko in košček putrčka si odrežete in porinete v črevo, da je ta analni kanal namazan. Druga stvar je pa, da skrbite za to, da ne boste zaprt. Doskrat je zaprtje tako, da je samo prvi del, en tak čep blata, bolj trd in tist se ne more tako sprešati v bolj osko blato, da bi šlo bolj enostavno skos zadnik, ampak porine celo kepo in črevo močno raztegne, pri tem pa tudi poč črevo, ne? In taka razpoka dolg časa celin dela težave.
Dobro, upam, da bo to šlo in da bo tudi ta ukrep učinkovit.
Pomagal.
Hvala tako, hvala gospod Jože. In še čisto, čisto za konec še vprašanje, ki je prišlo po elektronski pošti. Kaj svetujete za izločanje blata, saj zaradi jemanja morfinskih tablet izločanje ni mogoče kljub različnim sirupom, čajem ter jemanju mlečno-kislinskih bakterij?
Ja, že sem omenil, da je zelo enostavna reč je en klistir. Tako si predstavljate balonček, ki ga napihneš in spustiš, gre kot raketa.
Uh-huh.
In če nalijemo vodo samo v zadnji del črevesa, ni treba nič pojesti, nič čakati, tako je efekt. Ne? Nalijemo vodo in voda splakne zadnje črevo skupaj z ostanki. In če to delamo redno, tudi črevo malo navajamo na eno tako gibanje.
Kaj to pomeni redno?
Redno vsak dan. Vsak dan lahko, ja.
Ni kakšnih stranskih učinkov zaradi vsakodnevnega?
Sigurno ne, ne. Ker nekateri so strašili, če boš toliko klisteral, potem boš pa vse klice iz črevesa, ne, sprazno. To se spodbudi samo zadnji del črevesa. Samo zadnji del črevesa.
Dobro.
Klice, ki so pa naši prijatelji, ne, nosimo seboj, ene dva kozarca kumarc klic, ki so v našem črevesu, pa drugod po telesu, po koži.
Jih ne splaknemo s tem.
To so, sobivajo z nami in spodbujajo imunsko odpornost.
Profesor dr. Pavle Košorok, hvala lepa za vse odgovore in za sodelovanje in predvsem še enkrat ponavljava oba Svit 10 let. To je program, ki mu gre zaupati in rešuje življenja, zato
se odzovite, kadar poziv dobite.
Hvala lepa in vse dobro.
Ja.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Podaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.